fahasalama tsara ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoiny. Isaorana manokana ihany koa ireo malagasy rehetra amin'ny fotoana ka nanatontosa ny adidiny tamin'ny fomba mendrika sy montina ary mangarahara. Betsaka ny azo ambara mahakasika iny fifidianana iny. Raha atao banky tokana dia izao: voahosihosy ny safidibahoaka noho ny herin'ny vola, nanjaka ny osoka sy ny herisetra, ary mazava ho azy fa nisy fiatraikany tamin'ny vokam-pifidianana izany rehetra izany. Tiako manambara horentany horen-danitra fa tsy azo antoka ny vokam-pifidianana élection non crédible avoaka ny seni amin'izao fotoana izao, ary tsy voajany mangarahara élection non transparente noho izao antony manaraka izao. Betsaka ny olom-pirenena manerana ny nosy voasoratra anatin'ny lisim-pifidianana nefa tsy nahazo na tsy nomena lehibe ny fokontany karaha-pifidianana no marina kokoa. Anika tsy afaka ny fidy ireny olona ireny. Manana pofo fa ireny karaha-pifidianana tsy nozaraina tamin'ny tompony ireny dia nisy nampiasa ary nitambazana vola sy nanamboarana karaha-panolom-pirenena osoka ny olona izay nifidy tamin'izy ireny. Azo marinina tsara zany atakinay ny anaovana an'izany satria betsaka ireo sy ny osoka ao anatin'nisy fifidianana. Tsy azo nitaterahana ohatra ny fifidianana tany amin'ny kommuna ambany vohitra Komadi distrika Mampikona io, nefa akory ny agaganay fa raha nitaremarika avy any amin'ny seni dia voalaza fa nitarika tamin'ny isa mahavesatra dia mahavesatra 80% ny kandida mpifanarana ny tenany dia narana fa 30 tao amin'ny kommuna io. Tsy navelany iditra tao amin'ny bureau fantatsaham-bato raha tsy efa tamin'ny mitatao vonana ny ankamaroany delegenay manerana ny nosy ahafahan'ireo mpomba ny mpifanarana aminay manao ny asa ratsiny. Noterenynisitry ny ato tany ny solotenam-panjakana rehetra hampandany ny kandida larana fa 30 soa ihany fa nisy tamin'izy ireo no sady tsy nanankilembenana no sany joro ho vavolombelona manameloko any baiko tsy ara-dalàna nataony lehibeny ananana mpifofiany koa fa nisy novana ny PV avy tany amin'ny bureau fandatsaham-bato sasatsasany rehefa tonga tao amin'ny SRMV. PDB ny fitakina nalefanay tany amin'ny seni anefa iray ihany no valiny. Mangataka ny fanisana ny bileta efa niasa sy ny bileta tsy miasa mba anamarinana ny samarina saingy mbola tsy novalin'ny seni zany. Mango fotsiny ny fampiroroana sy ny atsozaina atao tamin'ireo solotenanay tany amin'ny bureau fandatsaham-bato maromaro taloha mandritra ataoriana ny fifidianana. Nisy azy fampiasana herisetra tamin'ireny solotenana ireny ka dia namoizana iny olona mihitsy tany kazo aby raha narata mafy ny tany faradofay. Ny ireo antony ireo dia voalohany, marina fa nilaza ny tenako tamin'ny fasafasy tany amin'ny TVM sy RNM fa naja valim-pifidianana raha toka voaaja ny ara-dalàna indrisany efany fa tsy izay no miseho ankehitriny ka everiko fa firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy ny anginana satria masina loatra ny firenena sy nyvoaka malagasy. Noho izany miangavy ny siny ny ACC ny tenako hanarina ny lesoka rehetra dia ny mbola tsy tara ary hiaino sy andray ny fitarainana avaty aminay. Io ihany ny fomba tokana ahafahana miaro ny safidin'ireo izay ny fidiny tenako. Faharoa, miantso ireo olona izay mahatsiaro tena fa voahosihosy ny safidiny ijoro vavolombelona na amin'ny ainao manjery na amin'ny fomba hafa izay ahafahana manatanteraka an'izany adidy masina izany. Misaotra ny voaka malagasy rehetra ny tenako indrindra ireo mpombahy tamin'ny fahatoniana nasehon'izy ireo ary farany dia miantso ny malagasy rehetra zay matsiara fa tena vohososy ary hoveoezinjoa hitsangana hosahy hiaro ny safidiny masina loatra ny tandratsika ary dia etom-panaranana mirary fety ny krisimasy sambatra ho antsika rehetra sy ho an'ny malagasy rehetra manera zao tontolo zao ary dia omba antsika manakarivo andriamanitra aza matahotra mino fotsiny ihany.